Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, domnilor și domnilor! Iată-ne din nou împreună la emisiunea Repere. Sunt Adrian Andrei și, bineînțeles, așa cum v-am obișnuit, aducem înaintea noastră a tuturor Cuvântul lui Dumnezeu și de acolo luăm anumite repere practice pentru viața noastră. Astăzi vă propun să continuăm o dezbatere pe care am început-o într-o emisiune trecută cu privire la împăratul Saul, în dreptul căruia Dumnezeu a permis ca cel rău să-l ia în stăpânire, să fie muncit de un duh rău. De ce a acționat Dumnezeu în felul acesta? Am încercat noi în emisiunea trecută să explicăm și am înțeles faptul că nu este o tendință rea din partea lui Dumnezeu manifestată în viața lui Saul, ci au fost anumite alegeri pe care el le-a făcut, un proces de a merge pe partea rea și în felul acesta cel rău a pus stăpânire pe el. Dar astăzi, pentru că îmi dau seama de acest subiect, că este unul destul de vast, aș vrea să continuăm pe această linie. Când știi astăzi, creștin fiind, că ești condus de puterea lui Dumnezeu, de Duhul Său cel Sfânt, sau când ești sub influența celui rău, există anumite grade de posesiune demonică? Cum scap de puterea celui rău? Sunt doar câteva întrebări pe care astăzi vreau să le dezbat împreună cu invitatul meu, domnul pastor Cristian Voicu. Bine ați revenit!
Bine ne-am reîntâlnit!
Timpul știm că este un dușman al nostru, da. Așa că intru direct în subiect. Amintindu-vă faptul că în emisiunea trecută, când am dezbătut despre împăratul Saul, am finalizat sau am ajuns la această idee că Dumnezeu și-a autolimitat puterea sa și acțiunea sa din dragoste, pentru că a înzestrat pe om cu capacitatea de a alege. Și atunci când omul alege împotriva lui Dumnezeu, deși Duhul Sfânt acționează mult timp în viața omului și tot timpul îi dă semnale în conștiința lui ca să aleagă binele, cu toate acestea vine un moment când Duhul Sfânt te părăsește. Este greu să punctăm astăzi cine este părăsit de Duhul Sfânt, dar ne dăm seama că suntem într-un conflict cosmic în care cel rău încearcă să pună stăpânire asupra minții noastre, ființei noastre, dar și Dumnezeu să conducă viața noastră. Ei bine, și în lupta aceasta, sau despre lupta aceasta, aș vrea să discutăm astăzi. Și aș pleca de la elementul acesta cu privire la posesiunea celui rău. Observăm faptul că atunci când împăratul Saul face anumite alegeri împotriva lui Dumnezeu, împotriva cuvântului său, cel rău îl ia în stăpânire. Când știm astăzi că un om este condus de cel rău? Care sunt acele semnale pe care le dă, în așa fel încât să putem traduce omul acesta este influențat sau sub puterea celui rău?
Da, cred că aș răspunde cu ceea ce ne spune Apostolul Pavel în Epistola către Galateni și în Romani, amintește, dar aici în Galateni prezint o antiteză și care ne ajută pe noi să înțelegem mult mai bine. Faptele firii pământești și Duhul Sfânt. Deci Pavel a fost frământat de această problemă și o prezintă în mai multe epistole, și în Romani, în Galateni, și în alte epistole, și în Efeseni, dar aici în Galateni, unde lupta este fățișă, adică e clar într-un mod se comportă cei care sunt sub influența celui rău și altfel sunt cei care se comportă după influența Duhului Sfânt. Și dau citire pasajului. Zic, dar umblați cârmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești, căci firea pământească poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii pământești. Deci este o aversiune. Ori. Sunt lucruri protivnice une altora, așa că nu puteți face tot ce voiți. Dacă sunteți călăuziți de Duhul, nu sunteți sub lege și faptele firii pământești sunt cunoscute, sunt acestea. Și acum urmează. Prea curvia, curvia, necurăția, desfrânarea, le cam categorisește, e un grup. Apoi, închinarea la idol, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide, pismele, uciderile, bețiile, îmbuibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Deci mai sunt și altele care pot să fie descoperite. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. De ce nu vor moșteni? Pentru că ei sunt sub influența unui duh rău, faptele lor sunt rele, rele față de Dumnezeu și rele față de ei și față de semeni, în mod evident împotriva legii lui Dumnezeu și a inspirației Duhului Sfânt. Sunt două elemente fundamentale prin care Dumnezeu lucrează. Principiul legii, care înseamnă manifestarea caracterului Dumnezeu și a guvernării sale vis-a-vis de Dumnezeu și față de semeni, și Iisus le-a sintetizat în cele două mari porunci, nu? Dragostea față de Dumnezeu și dragostea față de semeni. Asta este un principiu. N-ai cum să faci parte din împărăția lui Dumnezeu fără să ai dragoste față de Dumnezeu, față de semeni. Și punctul 2, care îl văd foarte important, conform la ce spune Pavel în mod detaliat, inspirați de Duhul Sfânt, pentru că chiar principiul legii noi nu-l putem împlini în viața noastră nici în literă, nici în spirit, fără prezența Duhului Sfânt în viața noastră. Și atunci este o eliberare, este o salvare a noastră prin lucrarea Duhului Sfânt, care este foarte importantă. Prin Duhul Sfânt înțelegem adevărul, prin Duhul Sfânt putem să-L aplicăm în viața noastră și prin Duhul Sfânt vedem unde am greșit și ne cerem iertare. Toate aceste elemente fac parte din lucrarea Duhului Sfânt. Ce ne-a spus însă despre partea cealaltă? Păi cum e cu necurăția, cum e cu desfrânarea, cum este cu vrăjbile, cum este cu îmbuibările? Asta este lumea în care trăim noi. Și atunci, cel care face voia lui Dumnezeu, el se lasă influențat de Duhul lui Dumnezeu. Și vine Pavel și spune acum, roada Duhului dimpotrivă, cuvântul acesta, această adversativă, dimpotrivă, adică invers, nu așa cum e spiritul lumii sau firea pământească, care vine de la sine. E ca planta aia care crește în nou uz, nou seme, mă, crește și rădăcină puternică. Și tu zici, uite ce recoltă am, da, de o recoltă rea, ce faci, mărăcini. Dimpotrivă este dragostea, bucuria, în pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Iarăși o discuție. Cum adică nu e lege? Păi da, când ești influențat de Duhul lui Dumnezeu și aceste lucruri sunt în caracterul tău, ce lege mai calci? Nu trebuie să mai frămânți de o lege, pentru că tu produci mai mult decât spune legea. Legea spune să nu furi, dar eu nu numai că nu fur, eu mă duc și fac bine alea sărac. Biblia spune să nu desfrânezi. Păi cum să desfrânezi? Eu din contră sunt cu nevasta mea și vreau să îi învăț pe toți să fie niște oameni curați. Adică eu devin un propovăduitor al binelui. Cei ce sunt al lui Hristos Iisus și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Este corolarul. Răstignirea firii pământești. Nu mai am nevoie de tine, fire. Ce mai poate să facă satana când vine să mă influențeze cu ură, cu desfrânare, cu băuturică, cu poftele lumii? Nu mai are, pentru că eu deja sunt plin de Duhul Sfânt.
Dar cum se realizează acest lucru? Faptul că eu declar, de astăzi sunt de partea lui Hristos, de astăzi vreau să accept adevărul, să-l pun în aplicare în viața mea. Este suficientă această hotărâre pe care o iau de a veni de partea lui Dumnezeu? Și de ce pun întrebarea aceasta? Pentru că sunt mulți creștini care astăzi declară că sunt de partea lui Dumnezeu, chiar poate se și botează ca dovadă a apartenenței de Hristos, dar pe urmă se încurcă lucrurile în viața lor și comit păcat. Și mă întreb, păi unde este acțiunea directă a Duhului Sfânt în viața omului din moment ce acesta fraternizează cu păcatul?
Bine, acum problema păcatului este o discuție largă. Să te fraternizezi cu păcatul este foarte degradant. Este deja o dezvoltare a relației cu păcatul. Adică tu deja l-ai practicat, îl iubești, ești mustrat, dar nu ții cont de mustrare, bă, mi-e frate, asta este, n-am ce să fac. În momentul în care însă știu că păcatul este oripilant, e urât, dar el e agățat de mine, Zic și eu ca Apostolul Pavel, vreau să fac binele, dar păcatul este lipit de mine. Este la un moment dat un moment în viața noastră când descoperim că suntem slabi față de ispita vrăjmașului care e chiar în noi. Există o ispită exterioară, dar există și una interioară. Cea exterioară vine să se înfrățească cu asta interioară. Poftele, plăcerile, cochetăriile, pofta ochilor, lăudoroșia vieții, mândriile, invidiile noastre și noi le hrănim acolo. Ne dăm seama că nu e ceva în regulă. Dar când citești legea lui Dumnezeu, când te descoperi cuvântul, deci este un lucru foarte important. Fără cuvântul lui Dumnezeu, fără Biblie, noi nu avem cum să descoperim calea adevărului. Duhul lui Dumnezeu ne spune, citește, descoperă, întreabă-mă. Discuția asta cu Dumnezeu în rugăciune și prin studiu îmi descoperă adevărul. Ca pastor am întâlnit persoane care au venit prima dată în biserică. După 3 luni, 4 luni, 6 luni de zile erau oameni schimbați. Cât poți să înveți în 6 luni de zile? Cât?
Da, dar există și extrema cealaltă, că oameni care trăiesc o viață, așa zis, de credință, alături de Dumnezeu, trec poate zeci de ani și nu prea se văd anumite roade.
Pentru că ei cochetează cu păcatul, asta este altceva. În momentul în care există sinceritate, bunăvoință, chiar cu greșelile sau căderile inerente începutului, dacă tu te ții de Dumnezeu și de cuvânt și îți propui să nu mai comiți păcatul în viața ta, considerându-l ca fiind ceva rău. Eu aș vrea să, nu știu, să facem un test, ascultătorii noștri să dea un răspuns particular în viața lor sau, mă rog, dacă am putea să scriem undeva, să spună cineva un singur lucru pe care ni-l cere Dumnezeu și care el este rău pentru noi. Unul singur, aș vrea să-l aud și eu. Din legea lui Dumnezeu, din îndemnurile Duhului Sfânt, unul care să spună așa, uite, ăsta îmi face rău. Răul real, nu faptul că mi-a băutura de pe masă. Pentru că băutura nu este bună, drogul nu este bun, desfrânarea nu este bună. Mai mult decât atât, ele nu sunt după voia lui Dumnezeu. Când eu iubesc pe Dumnezeu, când eu am dragoste de Dumnezeu, că Duhul Sfânt asta îmi dă, eu nu mai pot să cochetez cu aceste lucruri. Cel care cochetează înseamnă că el are probleme cu prima poruncă din lege, care spune să n-ai alți Dumnezei în afară de mine, dacă eu l-am pe Dumnezeu, singurul Dumnezeu. Și atunci aici sunt niște lucruri care se reglează. Nu am nevoie de cine știe ce filozofie. Simplu, gândiți-vă, Biblia ne spune despre femeia sirofeniciană, care vine la Iisus și îi spune, vindecă-te rog copila mea că este bolnavă rău. Dar Domnul îi spune, pe cum să-ți dai eu ție binecuvântările acestea, ție care ești o cananeancă, tu nu faci parte din poporul lui Dumnezeu. Răspunzând oarecum la o idee pe care o aveau ucenicii, prejudecată față de cei netăiați împrejur. Ta femeia asta vine și îi spune, cum să-ți dai eu pâinea? Păi și câinii mănâncă de la masa stăpânilor, niște firimituri și tot. Iar Iisus spune, mare este credința ta, femeie. De ce era mare femeia acestei femei cananite?
Mare credință.
Pentru că ea se bucura chiar și de niște firimituri și erau suficiente. Dacă îmi dai firimiturile alea, mie mi-este suficient. În clipa aceea copila ei s-a vindecat. Pentru că Dumnezeu dorește pentru noi tot ce este mai bun. Faptul că eu gândesc, a, dar nu mi-a dat, dar nu m-a pus la masă, nu m-a respectat. Avem nevoie de smerenie. Am să citesc pasajul acesta care îmi place foarte mult din Matei capitolul 16, în care Domnul Hristos îi dă un răspuns lui Petru, dar ne dă un răspuns și nouă. Și el, să zic eu așa, e un răspuns pentru multe întrebări ale noastre. Petru îl mustră pe Domnul, vrea să-i dea ceva lecții cu privire la modul în care el să meargă mai departe. Iisus vine și îl mustră pe Petru și spune înapoi a mea satano, deci o discuție. Îl mustră pe Petru ca fiind ca o satană. Unii interpreți spun că îl mustra pe satana din spatele lui Petru. Acum că era satana în spate, vorbea prin gura lui Petru, că era în Petru, nu-i prea mare diferență. E clar că Petru a încălcat o regulă, vrea să fie mai deștept decât Domnul, cu toate că îi vrea binele Domnului. Și apoi Domnul vine și spune, atunci Iisus a zis ucenicilor săi, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Pentru că oricine va vrea să scape viața o va pierde, dar oricine își va pierde viața pentru mine o va câștiga. Este un mod de trăire. Domnul, într-o sinteză spectaculoasă, extraordinar de bine fixată, într-o frază, ne spune tot. Dacă vrei să mergi după Domnul, atunci te lepezi de tine, ții crucea și mergi după Iisus. Trei evangheliști prezintă acest pasaj. Luca spune să ții crucea în fiecare zi, care mi se pare semnificativ. Ce înseamnă luarea crucii? Dar ce înseamnă lepădare de sine? Ce înseamnă să urmezi pe Domnul? Normal că e un sacrificiu. Normal că e o muncă. Normal că trebuie să veghezi asupra vieții tale, pentru că vin confruntările. Ori confruntările majore din partea vrăjmașului, prin ispite din astea de tot felul, pofta, îndărănicia, răzvrătirea, dar lasă că tu ești băiat deștept, sau pur și simplu cochetezi cu comoditatea vieții. De ce să mai merg la biserică? Dar de ce să mai citesc din Biblia? De ce să mai rog? E un exercițiu, e o disciplină spirituală.
Este o disciplină spirituală, este o muncă pe care trebuie să o duci în fiecare zi în viața ta, este un efort pe care trebuie să-l depui, pentru că nu poți să ajungi în împărăția lui Dumnezeu pe pat comod de flori, spunem noi. Iar acum aș vrea să descifrăm câteva aspecte, pentru că, spuneam mai devreme, suntem în această luptă și dumneavoastră ați descris-o foarte frumos și cum ar trebui noi să ne ducem spre Dumnezeu, în așa fel încât în fiecare zi din viața noastră să trăim frumos. Dar observăm că chiar dacă există la nivel rațional dorința de a fi de partea lui Hristos, la nivel practic de multe ori ne lăsăm ispitiți, duși în păcat și aș spune chiar mai mult decât atât, posedați de cel rău. Și aș vrea să discutăm și din perspectiva aceasta, dacă cumva anumite atitudini pe care noi le manifestăm prin excesele noastre nervoase, da? Atitudini comportamentale, sunt acestea elemente care țin de posedarea demonică, sunt persoane care atunci când se enervează nu mai raționează, nu mai se controlează deloc. Ei bine, aceștia sunt sub acțiunea directă a celui rău, sunt posedați de cel rău?
Da, eu fac o diferență între influența Duhului cel rău și posesia duhurilor rele, pentru că sunt niște grade ale demonismului. Nu poți să spui că o persoană, conform Bibliei, spusele Mântuitorului, care spune prostule sau nebunule, este posedat de demon. Nu e posedat, dar este influențat, se lasă influențat de demon. Dacă el însă repetă acest lucru în fiecare zi și devine un limbaj al lui colocvial obișnuit, el înseamnă că în timp devine posedat de demon. Dacă în timp ce spune prostule, nebune, mare și excese de furie, adică una e să spui prostule, nebunule și alta e să spui prostule, adică și tonalitatea și mai adaug și alte invective, atunci deja este dovadă clară că acolo nivelul de influențare al demonilor este mai ridicat. Noi nu putem să stabilim acum, nu avem un aparat de măsură, nu ne-a dat nouă Dumnezeu dreptul să stabilim gradul de demonism. Cred că însă ne putem cerceta pe noi înșine, sau mă rog, hai să zic eu așa ca pastor, a venit cineva la mine și mi-a povestit o situație și acum conform Bibliei rugăciunii mi-am dat seama că lucrurile sunt mai grave sau mai puțin grave. Și atunci îndemnul era cel conform Bibliei, hai să ne rugăm, hai să ne pocăim, pocăința este valabilă și în dreptul celui care este sub influența celui rău și a celui care este posedat, da. Singura posibilitate a noastră să ieșim din colimatorul diavolului, care are puterea asupra noastră 20% sau 70%, este o singură cale, să ne întoarcem către Dumnezeu. Indiferent în ce fază ne găsim. Eu am câteva exemple. Mi-am notat că a venit pregătit, fiind temele destul de complexe, n-aveai cum, a trebuit să studiezi și să te rogi. Pentru aceasta nu e ușor să vorbești despre diavol, trebuie să avem grijă să fim în puterea Domnului. Eu am trei exemple. Fiii tunetului, Ioan și Iacov, care la un moment dat spune să cerem noi foc peste samariteni, iar Domnul spune nu știți de ce duc sunteți călăuziți. Luca 9, de la 51 la 56. Dar Ioan și Iuda ce doreau? Binele Domnului. Îl iubeau pe Domnul? Da! Îl urmau? Vreau să fie ucenicii lui? Da! Dar cum atunci erau călăuziți de un alt duh? erau influențați de un alt, nu erau sunt stăpânire demonică, dar erau influențați pentru că ei doreau să lucreze de partea Domnului cu armele vrăjmașului și Domnul spune, nu, eu n-am venit să pierd, eu am venit să salvez. Vreau să dau exemplu acum două care sunt în antiteză, sunt foarte asemănători, Iuda și Petru. Urmăriți. Iuda a venit la Domnul ca un oportunist. El vroia să intre în politică, e clar, urmărea avantajul. În același timp era un hoț. Știa Domnul că era un hoț? 3 ani și jumătate a fost hoț și Domnul nu i-a zis nimic. Decât la urmă de tot, în casa lui Simon Leprosul, i-a zis că mirul ăla, lasă-l, că e pentru mine. Nu îl vindem acum. Cu toate că Domnul știa că banii respectiv intrau jumătate în buzunarul lui Iuda. Era mândru, credea că știe foarte mult, încerca să-l manipuleze pe Domnul, îi dădea lecții cum ar fi mai bine, că el știa politică, iar ăsta era un naiv, Iisus, deci nu înțelegea natura spirituală a Domnului. Și la un moment dat, în finalul celor 3 ani jumătate, în camera de sus, când Domnul spune că e un trădător acolo, îi dă bucățica, îi spune că el este trădătorul, ia bucățica și ce spune Luca? În momentul în care a luat bucățica, a intrat satana în el. Până atunci nu intrase?
Era
sub influența celui rău. Mai putea să facă o schimbare? Da, care schimbare? Să spună, eu sunt trădătorul, Doamne, ce să fac? M-a luat valul. Doamne, iartă-mă, ce să fac? Cum tu știai? Păi sigur că știam, că doar eu sunt Dumnezeu, nu? Putea Domnul să-l ierte pe Iuda? Da. De ce? Pentru că vedem experiența lui Petru. Petru îl sfătuiește pe Domnul, Matei 16, am citit, nu? Să te ferească, Domnul, să te duci acolo, înapoi a mea satanul. 2. Nu primește sfatul de la Domnul. Mă rog pentru tine, lasă, Doamne, că eu mor pentru tine. Deci era pregătit omul, avea spatele acoperit, cu toate că nu știa cât de slab este. 3. L-a urmat pe Domnul de departe, Luca 22:54. Nu stă lângă, stă Ioana, stă lângă, a intrat acolo, dar Petru stă departe. Dar de ce? Era frică. Punctul 4. Neagă apartenența, Luca 22:58-60, nu-l știu, nu-l cunosc, blesteamă și așa mai departe. Și punctul ultim, punctul zice că o vede ochii Domnului, Luca 22:61-62, Domnul se uită la el și atunci aduce aminte. Domnul a spus că nu va cânta cocoșul până eu mă voi lepăda de 3 ori. Iar Luca, capitolul 22 cu versetul 62, spune așa, Petru a ieșit și a plâns cu amar. E un verset atâta, nu știu cât e, o propoziție. Vă dați seama că propoziția asta schimbă toată istoria lui Petru? Petru care putea să fie Iuda, nu mai este Iuda, ci mai este Petru cel convertit. Putea și Iuda să facă la fel și Iuda putea să facă la fel. Aici văd diferența. Când tu ai putut să te duci către Domnul și să spui, Doamne iartă, m-am căzut, sunt un nemernic, sunt un păcătos, păcatul e agățat de noi, dar eu nu-l iubesc, nu-l vreau. Asta înseamnă influența Duhului Sfânt. Nu mă lasă. Chiar dacă sunt căzut, mă ridic. Pe când Iuda ce spune? N-am să mă las, nu e, n-are import, știu eu, mă descurc, lasă că am să-i dovedesc eu Domnului că sunt mai deștept. Eu o să-l vând, el o să se salveze și până la urmă o să ajungă împărat și o să vină să mă felicite. Un raționament uman, după o înțelepciune trecătoare, păcătoasă, iar Domnul n-a fost de acord cu ea, drumul a fost cu totul altul.
Da, domnule pastor, ținând cont de aceste lucruri, eu aș vrea să ridic o altă problemă și anume, înțeleg faptul că atunci când noi ne lăsăm sub influența celui rău, avem unele abateri sau unele căderi. Avem unele comportamente care lasă de dorit. Totul ține de ridicarea noastră, de întoarcerea noastră către Dumnezeu, de o manifestare a pocăinței așa cum a avut-o Petru și de a nu ne canaliza spre rău ca Iuda. Dar acum, bine, nu suntem specialiști în zona aceasta medicală, dar cu siguranță că se ridică și problema aceasta. Când știm că avem de a face cu o persoană care este sub imperiul acesta unor tulburări mentale și poate chiar comportamentale și când este vorba de o influență efectivă a celui rău?
Da, este o temă dificilă, complicată. Este greu să răspundem la vremea noastră. În timpul Domnului Hristos era mai ușor. Nu era medicina atât de avansată cum este acum.
Și se punea accentul pe partea aceasta a influenței.
Se punea mai mult pe partea mistică, cu toate că erau posibilități și a unor boli mentale. Însă, în momentul în care Domnul Hristos a calificat, cuvântul Domnului nu poate să fie negat. Domnul știa ce este medical și ce este stăpânit de Satana. Dar Domnul avea o capacitate deosebită și ucenicii lui s-a dat la un moment dat. Spune cuvântul că s-au dus și au scos demoni. Li s-a dat autoritatea respectivă. Același lucru se poate întâmpla și în zilele noastre. Noi nu putem să spunem că în vremea noastră nu există un demonism care să existe la nivelul trupurilor umane, în manifestări excesive de nervozitate, de violență. Sunt oameni care se lovesc pe ei și își fac răul lor înșiși. E adevărat, acum știința medicală ajunge și poate să facă anumite analize care constată niște dereglări la nivelul curenților creierului. Se fac analize. Dar nici medicina nu poate să-mi stabilească mie că acele dereglări sunt doar de natură medicală sau de natură spirituală. Până și medicii își dau seama că sunt într-o zonă destul de nebuloasă. Nici medicii nu pot să spună exact ce este, de unde vine tulburarea. Îi vede efectul, dar cauza nu este stabilită. Unele da, altele nu. Nu putem noi să calificăm, însă avem date concrete în care o persoană care se manifestă într-un anumit fel, hai să nu spunem persoana care clar își face un rău în mod repetat, abuziv, nu putem să spunem, hai, ne rugăm pentru tine și Dumnezeu, trimis la medic, dar asta nu înseamnă că nu mă pot ruga pentru acea persoană, dar sunt excese de violență în care îi sare imediat capacul, nu-l trimis pe omul acela la medic. Omul este creștin, vine la biserică, citește Biblia și soția spune, domne, un pic am și imediat. Atunci te duci la omul acesta, vorbești și spui, n-ar fi cazul să ne rugăm? Hai să studiem, să vedem ce spune Biblia. Ce spune cuvântul inspirat? Ce te îndeamnă Duhul? Și din consilierea aceasta o dată de două ori, de trei ori, începe omul să-și dea seama că există o zonă nefastă în viața lui pe care el trebuie să o controleze. Întrebare. E posibil ca prin Duhul lui Dumnezeu, prin cuvânt, prin harul Domnului, să ajungem să stăpânim anumite porniri excesive în viața noastră? Da, este posibil.
Siguranță.
Au fost experiențe. Am avut experiențe și eu personal. Nu suntem niște oameni perfecți. A fost perioada în care eram într-un anumit fel. M-am rugat la Dumnezeu și Dumnezeu mi-a deschis ochii. În momentul în care îți dai seama că acolo este un defect, este un rău, tu poți să-l corectezi dacă vii la Domnul. Eu acum vă pun întrebarea. Este o problemă medicală sau e o problemă spirituală când tu urăști? E o boală.
Este o problemă spirituală, eu aș vedea.
Nu? Dar când ești invidios, fierbe sângele în tine. E o problemă, nu? Adică dacă te duci la medic, curenții iese, în mod sigur sunt defecți. Te scoate cu ceva. Dar tu ai doar invidie. E o problemă medicală sau spirituală?
Spirituală.
Ele se împletesc. Am fost la medic ceva timp în urmă și aveam o durere sub coastă, în sfârșit, mă, ficatul, să văd ceva. După ce mă controlează, 5 minute, un sfert de oră mă întreabă cum mă împac cu nevasta, cum e cu serviciu, cum e cu vecinii. Dom'le, doc, dar de ce mă întreba ce? Habar n-ai cât contează treaba asta. Ce anume? Păi relațiile dintre tine și ceilalți, modul în care tratezi, ești nervos, te superi, cum e cu aia? Normal că ficatul se îmbolnăvește. Deci un medic care mă controla de ficat, el mă întreba de viața mea spirituală. De ce? Pentru că ele se împletesc, nu se poate una fără cealaltă. Dacă vrei să ai sănătate în trup, trebuie să ai sănătate în minte. Și este dictonul, într-un trup sănătos, o minte sănătoasă. Eu adaug mai mult decât Marele Hipocrate și spun, într-o minte sănătoasă, o conștiință curată. Dacă tu ești liber, împăcat cu Dumnezeu și cu semenii, putem să ne împăcăm unii cu alții, chiar dacă ne-am dușmănit,
da.
Putem să fim iertători, binevoitori, da. Și asta cred că este marea problemă a umanității, boala spirituală.
Dar știi ce mă gândesc? Că nu există vreo dizabilitate emoțională sau psihică de care Satana să nu se folosească.
Exact. Exact. Adică el se folosește de un anumit abuz. Am făcut un abuz în alimentație. N-am dormit bine, am pierdut nopțile, care vin tot de la Satana. El creează niște condiții, mă îmbolnăvesc și apoi pe fondul bolii îl mai vine cu încă ceva. Pentru că scopul lui este să împletească răul. Și, cum să spun, despletirea se face doar prin cuvânt. Citesc Biblia și Duhul lui Dumnezeu îmi descoperă taina lucrării Satanei și îmi dau seama, uite, el m-a învățat să fac asta. Și acum vin și desfac. Iau un fir și îl anulez prin puterea lui Dumnezeu. Iau celălalt fir și îl anulez pe acela. Și ajung la un moment dat să devin un om stăpân, cu o alimentație corectă, cu o viață fără abuzuri, cu un somn corect, pentru că cuvântul lui Dumnezeu ne spune, noi trebuie să schimbăm viața noastră pe toate planurile, holistic, sănătate în trup, în minte și în spirit.
Domnule pastor, m-ați provocat prin răspunsul noastră să ridic un alt element, și anume, ați amintit că există o influență a celui rău în viața noastră și există un capăt ultim, și anume posedarea demonică. Atunci când uneori ne enervăm, există o influență a celui rău, da? Există anumite grade ale influenței demonice. Dar uitați, vă dau o situație prezentată în Biblie, în Marcu capitolul 1, când Domnul Hristos ajunge în sinagogă, predică acolo cuvântul și la un moment dat un om care era liniștit în sinagogă, era practicant, era dus la biserică, am spune noi, se ridică și dintr-o dată strigă în sinagogă, ce avem noi a face cu tine, Iisuse din Nazaret? Ai venit să ne pierzi, te știu cine ești, ești Sfântul lui Dumnezeu. Ei bine, după răspunsul pe care îl dă omul acesta sau după afirmațiile făcute, ne dăm seama că el este un om posedat. Dar posedarea aceasta nu se manifestă într-un mod excentric, într-un mod scandalos. Dar omul era acolo prezent la biserică. Cum ne dăm noi seama când un om ajunge ultimul stadiu, și anume să fie posedat demonic? Pentru că mă gândesc că nu trebuie neapărat să faci spume la gură, spun și eu, da, ghilimele de rigoare. Să te porți totuși elegant și să fii posedat. E posibil lucrul ăsta?
Da, aici cred că ar merita să discutăm despre grade demonice. Așa cum există o dezvoltare spirituală în viața noastră duhovnicească, există un ABC. Am învățat din Biblie, am început să ne rugăm, studiem, e ABC-ul. Dar noi creștem. Și Biblia spune, creșteți, aveți dinamica vieții. Păi poți să crești după 20 de ani de credință? Da, tot timpul. Și după 80 de ani de credință. Adică dezvoltarea mea spirituală trebuie să meargă în continuare. Pentru că Biblia ne spune că și pe noul pământ, când vom ajunge, noi ne vom dezvolta spiritual, intelectual și emoțional. Adică totul este într-o dinamică pozitivă. Noi ne putem să creștem, pentru că noi vrem să fim ca Dumnezeu, tindem ca El, nu o să fim în totalitate, că El este Creator, dar putem să fim în cunoștință și în caracter ca El. La fel se întâmplă în partea cealaltă. Una este demonizatul pe care îl întâlnește Domnul în Gadara, nu stăpânit, a făcut păcatele lui, a mâncat, a desfrânat ce-o fi făcut, Satana l-a stăpânit la nivel trupesc. Omul și-a dat seama că ceva e neregulă cu el, dar Satana îi punea mâna la gură, el nu mai putea să roage, nu mai putea. Dar Domnul a auzit glasul inimii lui, care spunea, ajutor, ajutor! Domnul aude, te aude, Domnul știe. Și Dumnezeu a certat Duhul, care era de fapt o legiune. Omul a fost eliberat, a venit în toate mințile, totul a fost perfect. Oamenii din Gadara vin și spun Domnului, pleacă de la noi că s-au speriat de treaba cu porcii. E un nivel primitiv, care noi am putea să spunem că este cel mai grav, dar nu este cel mai grav. Aici este problema. Era la nivel trupesc, dar totuși omul la nivelul minții încă mai avea conștiință și Dumnezeu a putut să agațe de ceva. Dar noi vedem acum alte momente de grade demonice. Eu mi-am notat, de exemplu, problema fariseilor. și aducheilor. Ăștia erau eleganți, oameni care veneau la biserică, deschideau Biblia. La ce grad erau ei? Erau plini de Duhul Sfânt sau lucra Satana prin ei? Se pare că lucra Satana prin ei, pentru că în Matei 23, dacă citim, mustrarea Domnului Hristos către ei sunt lucruri grave, pentru că ei făceau lucrurile pe din afară, erau sfinți deosebiți, dar în interior erau niște oameni răutăcioși și invidioși. Nu mai spun câte invidie aveau față de Domnul Hristos. Chiar demonizatul acesta, care l-ați amintit din Marcu, el a fost într-o manifestare, avea ceva de care se agațe Satana în viața lui. El a venit la biserică, nu s-au vindecat toate, Satana a profitat ca să facă scandal acolo, pentru că Satana este împotriva Domnului Hristos. Era Domnul Hristos, l-a văzut predicând și a zis, ia să fac eu gălăgie. Prin cine? Printr-unul care mă pot agăța de el. Dar era fel ca demonizatul acesta. Omul, cum a spus, elegant, probabil că Domnul s-a rugat pentru el, l-a vindecat și a scăpat. La farisei, de ce Domnul n-a putut să roage pentru ei să-i salveze de demoniți, pentru că oamenii aceștia niciodată nu recunoșteau. Vă ați aminte despre vindecarea orbului? Ioan capitolul 9, Domnul spune, eu am venit ca cei care nu văd să vadă și cei care nu văd, cei care nu văd să vadă, iar cei care văd să nu vadă. Iar farisei spune, pe ce? Noi suntem orbi, noi, tocmai pentru că spuneți că vedeți, de aceea veți rămâne orbi. La ce se referea Domnul? Pentru că Domnul vine să ne deschidă ochii spiritual. Dacă eu accept orbul acesta care a fost vindecat la ochii fizici, a intrat într-o fază superioară în care Domnul i-a deschis ochii minții și ai spiritului să-și dea seama că are nevoie de mântuire. Dacă tu nu-ți dai seama de mântuire și să ceri mântuirea de la Domnul, cum să-ți o dea? Farisei erau într-un stadiu de demonism avansat față de demonul din Gadara, pentru că ei nu recunoșteau nevoia lor de mântuire. Ei credeau că să stau bine, sunt prea neprihăniți. Și eu am prezentat ultimul caz, Iuda. Iuda, care era un ucenic, a stat între cei 12 ucenici, a ascultat cuvântul Domnului timp de 3 ani și jumătate. Cum de acest om a putut să ajungă în halul acesta să fie plin de Duhul celui rău 100%, că acolo a ajuns în momentul când a luat bucățica. Pentru că 3 ani și jumătate l-a cochetat cu păcatul. Auzea pe Domnul, era de acord, dar nu făcea decât cât vroia el. În momentul în care eu nu îmi predau viața Domnului Hristos, când sunt în biserică, și aici este o mare problemă, ăsta e păcatul împotriva Duhului Sfânt. Un proces continuu pe o perioadă de ani de zile. Am un păcat, dar nu-l corectez. Am o dilemă, dar nu o corectez. Am o îndoială, dar nu o rezolv. Rămân cu ea acolo. Când eu ar trebui să o rezolv, du-te, vorbește, roagă-te, citește, întreabă pastorul, fă ceva ca acel lucru să rezolve. Ai o viață ambiguă sau duplicitară, ai o amantă, nu? Tu trăiești, te duci la biserică, dar tu trăiești în partea aceea. Acest păcat pe care tu-l comiți cu bună știință, timp îndelungat, înseamnă că tu comiți păcatul împotriva Duhului Sfânt și peste un timp, Duhul Sfânt nu mai poate lucra deloc la nivelul conștiinței tale. Cum este acest om? Vine la biserică, se îmbracă frumos, Iuda era acolo, a venit și la masa de împărtășire în ultimul moment, Domnul i-a dat bucățica, i-a spălat picioarele, totul era perfect. Era omul cu cravată și cu nu frumos. Uite, voi cu Cristian îmbrăcat frumos. Cum de știu eu dacă sunt sau nu sunt de calea cea bună? Cuvântul, la lege și la mărturie. Controlul vieții mele se face după cuvânt și după legea lui Dumnezeu. Fac eu voia lui Dumnezeu? Comit păcatul cu bună știință și îl hrănesc sau lupt împotriva păcatului? Sunt vrăjmaș cu diavolul și cu influența Duhului rău? Dacă da, sunt pe calea cea bună. Dacă nu, e un mare semn de întrebare.
Da, mi-am adus aminte de un verset biblic și am căutat și referința în timp ce dumneavoastră spuneați despre aceste lucruri. Numeri 32, versetul 23. Dar dacă nu veți face astfel, iată, ați păcătuit împotriva Domnului și să știți că păcatul vostru vă va ajunge.
Exact.
Vă va ajunge. Da. Și cu cât astăzi, dacă Dumnezeu îți descoperă ceva, nu rezolvi în viața ta spirituală, mai târziu s-ar putea să te doboare.
Noi, într-o perfecțiune pe care noi ne-o gândim într-o sfințire interpretată de noi, nu vom ajunge. Perfecțiune la nivel uman nu există. Dar desăvârșire prin Iisus Hristos e posibilă. Această desăvârșire prin Iisus Hristos este numai dacă lăsăm pe Iisus în viața noastră 100%. E un proces în care învățăm cum să-l primim în viața noastră, dar eu am exercițiul meu. Noi dăm examen în fiecare zi. În fiecare zi noi putem să primim o notă. Nu putem să spunem că am fost perfecți într-o zi, dar putem să luăm 10. Într-o zi? Da, 10 pot să-l iau. Îmi fac toate temele și mă rog la Domnul. Și vin seara, spun: Doamne, n-am fost perfect, dar m-am străduit și m-am văzut că Tu m-ai ajutat. Dacă merg în fiecare zi cu aceste examene, mai mici, mai mari, poate n-am luat 10, am luat 9, mă cer și cer iertare. Această colaborare cu Domnul și creșterea mea în nivelul meu spiritual, unde mă duce? La o legătură mai strânsă cu Domnul. Ce spune Domnul? Bine, rob bun și credincios. Ai fost credincios în puține, te voi pune peste multe. Ce au făcut acei? Ăla cu 2 a făcut 4 talanți, cel cu 5, păi da, atâta? Eu aș fi cerut să țină 20, nu 10. Adică putea Domnul să ceară mai mult? Normal că putea să ceară mai mult. Că Domnul putea să le mulțească dacă îi se rugau. N-a spus că dacă aveți credință, mutați muntele în mare? Domnul s-a mulțumit cu atât. De ce? Omul a făcut ce trebuia să facă. A luat nota 10. Și Domnul ce spune? Am planuri mai mari pentru voi. Adică perspectiva lui Dumnezeu e ca să ne dezvoltăm. Ce trebuie să fac eu astăzi? Fac voia lui Dumnezeu, atât cât este pentru ziua de astăzi. Ajunge zilei în cazul ei. Pot să fiu biruitor? Da, eu sunt convins de acest lucru. Cum? Prin har, prin cuvântul Domnului, prin adevăr și prin faptul că legea lui Dumnezeu este scrisă în viața mea, în inima mea. Dar vreau acest lucru cu toată inima. Atunci Domnul spune, hai să mergem împreună.
Vreau să aduc în discuție și un alt element, tot pe linia aceasta, dacă cumva stăpânirea demonică se manifestă în mod special la cei care nu sunt pe calea lui Dumnezeu, cei care nu se declară a fi creștini, îi ia satana stăpânire pe aceștia mai repede decât pe creștini. Bine, am înțeles acele elemente de nuanță, și anume, poți să fii posedat demonic într-un mod elegant. Da, fariseii, exemplu fariseilor. Dar mă gândesc că cei care sunt pe calea lui Dumnezeu sunt protejați de puterea lui Dumnezeu. Și atunci, și chiar încurajați spre bine. Și cei care nu-L aleg pe Dumnezeu să fie mai repede atinși de puterea celui
rău. Da, și aici sunt nuanțe. Este mai complexă. Ce aș putea să spun în câteva cuvinte este următorul lucru. Și la cei credincioși, și la cei necredincioși, Dumnezeu are un etalon care îl are pentru fiecare. Deci toți au un etalon. Nu credeți că cei necredincioși n-au un etalon. Dumnezeu le pune în conștiința lor un etalon. Cum se face că Biblia spune că și dintre păgâni vor fi mântuiți? Etalonul. Domnul știe, El este judecătorul, nu noi. Are Domnul gradele Lui și știe să controleze. Normal că Evanghelia trebuie predicată, dar dacă nu ajunge undeva, Dumnezeu judecă după ceea ce are. Pentru că oricum Dumnezeu știe cine suntem. Dacă Dumnezeu face o judecată, o face pentru cunoștința celorlalți, nu pentru El însuși, pentru că El este atotștiutor. Faptul că cei necredincioși comit păcate și ei comit păcate după un anumit grad. Și acolo există un grad demonic. Adică cum? Păi da, sunt oameni care fără Biblie, dar fac niște rele care oamenii spun că wow, dar cum se poate așa ceva? Vă dau exemplu. Cum s-a putut întâmpla în cel de-al doilea război mondial cu soluția finală, care este discutată? Și acum vedeți că există o zi care sărbătorește pe Mapamond, ca să nu uităm ce s-a întâmplat acolo, Holocaustul. De ce? Pentru că e posibil să se repete. Cum să repete? Păi da, să niște oameni să vină la o putere guvernamentală într-o țară să facă niște lucruri oribile. Față de cine? Față de umanitate. Care umanitate? Fără Dumnezeu. Dar care are un Dumnezeu. Că există o nuanță clară a adevărului și a vieții. Și fără Biblie, care este noi. Și Dumnezeu știe să o selecteze în conștiința fiecăruia dintre noi. Când cineva trece de acel hotar, el intră în posesia demonică. Cei care au fost la soluția finală, au hrănit-o, au executat-o, erau niște oameni călăuziți de duhurile rele. Sau, mă rog, exterminare în masă, sau cum se numește, genocidul. Sau, cum facem cu cei care sunt criminali în serie? Sunt oameni fără Biblie, dar ei sunt sub călăuzirea cărui duh? și așa mai departe. În biserică însă sunt niște nuanțe. Tu nu trebuie neapărat să devii un membru din soluția finală sau un violator sau unul care să lucrezi cu pușca în mână. Tu poți să lucrezi cu alte arme. Armele satanei care sunt falsul în doctrină, minciuna mascată, păcatul ascuns. Nimeni nu te știe, tu ești curat. Nu faci parte din nu știu ce organizație. Dar tu ești într-o răzvrătire directă, dar nu fățiși împotriva lui Dumnezeu. Ce va face Duhul lui Dumnezeu? Va lucra în consecință. Nu știe nimeni dintre oameni, dar știe Dumnezeu. Și atunci noi trebuie să avem un control asupra nostru, a noastră personală, să ne controlăm în funcție de datele care Dumnezeu ni le dă. Zice așa, adevărul vă face liberi. Fiul vă face liberi. Care e soluția? Să iau adevărul și să-l bag în mine. E un exemplu extraordinar, formidabil, care îmi place din Apocalipsa 10, cu cărticica. Ia cărticica și mănânc. Ce era cărticica? Era cuvântul lui Dumnezeu, Evanghelia. Ia-o și mănânc-o. Ea să facă parte din tine. În gură este dulce, în pântece este amară. De ce? Că te mustră, te frământă, nu te lasă. E o luptă, e acerbă, până la sânge. Să scapi de păcat. Nu e simplu, dar se poate. Și dacă curge, Doamne, sânge, fără tine nu merg mai departe. Te ajută Dumnezeu? Da, ești cu El. Ce poate să se întâmple decât să mori, nu? Și au fost martirii care au mers până la moarte. Ei vor fi mântuiți. Deci noi trebuie să gustăm din această experiență a locuirii adevărului și apoi Fiul vă face liber. Legătura mea cu Domnul ca mântuitor și Domn al vieții mele. Mântuitor mă iartă, dar ca Domn îmi poruncește. Și eu îl ascult pentru că îl iubesc.
Ne apropiem de finalul acestei emisiuni, mai avem decât câteva minute și vreau să ne orientăm spre anumite concluzii. Am discutat despre lupta aceasta între bine și rău, despre puterea pe care o are Dumnezeu și care și-o manifestă în viața noastră, bineînțeles cu acceptul nostru, dar și puterea celui rău care acționează în viața noastră, la fel dacă îi dăm accesul. Acum, cum am putea noi să ne ducem mai mult spre Dumnezeu, să ne ducem în a da voie lui Dumnezeu să ne conducă viața și să nu mai fim sub influența celui rău? Pentru că de ce să nu o spunem direct? Uneori suntem dezamăgiți, mergem la biserică, studiem zi de zi cuvântul lui Dumnezeu și când ne trântește satan atât de jos printr-un comportament care lasă de dorit, lucrul acesta parcă nu ne mai dă acea prosperitate spirituală. Cum să facem să fim mai aproape de Dumnezeu și controlați de Duhul Său cel Sfânt?
Trebuie să avem acest exercițiu, disciplină spirituală. Pentru mine este foarte importantă. Să am o preocupare pentru cuvânt, nu doar să-l citesc, să-l studiez și să meditez asupra lui. Pentru mine meditația este foarte importantă. Eu în fiecare zi îmi predic mie câte 3-4 predici pe zi. Adică acele predici sunt cercetarea cuvântului. Nu neapărat deschizând Biblia, memorând, mă gândesc, mă rog la Domnul și îmi dă gânduri și noaptea. Dacă nu mă scol în 2 minute din pat să notez, s-a dus gândul, dar mă scol imediat. Drept, pac, 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 am notat și pe-ntuneric scriu 3 cuvinte și știu despre ideea respectivă. Pe ideea aceea pot să construiesc mai departe, știu că Domnul mi-a dat un gând. Dacă eu las ca Duhul lui Dumnezeu să influențeze viața mea în acest fel, simplu, copilăresc, nu e ceva complicat, nu trebuie să fii pastorul pastorilor, să fii un copil al Domnului, lasă ca acest cuvânt care are o valoare inestimabilă să-ți cucerească viața. Dar cucerirea cuvântului nu este citania, nu este buchea cărții, nu e faptul că mă duc la Vechiul Testament și spun cum Domnul a poruncit să omoare atâția oameni. Cercetează! Pune întrebări și vei vedea că Dumnezeu e dragoste, dar este și judecător. Lămurește lucrurile. Nu rămâi un răzvrătit în taină. Fii un om binevoitor, iubește-L pe Domnul, e mai deștept și El te iubește. Asta este pe de o parte, exercițiile spirituale. Și apoi cred că un lucru foarte important care îl predic și îl spun tuturor, mă aud foarte puțini, aș vrea să mă audă mai mulți, predicați cuvântul către alții. Predicați cuvântul către alții. Duceți-vă și spuneți despre Sfântul. Experiența dumneavoastră. Deschideți Biblia. Eu pot să sfătuiesc oricând, într-o oră cu dumneavoastră, aș putea să-i sfătuiesc pe 1000 de oameni cum să predice într-o oră. Din psalmi. Luați un psalm, citiți-l, povestiți despre psalmul respectiv. Când deschizi cuvântul și îl predici altora, ești plin de Duhul Sfânt. Ăsta este secretul misiunii, asta este secretul predicării. Adventiștii, baptiștii, cei care sunt creștini după Evanghelie, toți cei care au Biblia și predică, să o predice toți. Prin predicare ne luminăm. Și asta înseamnă că până la urmă ajungem să și slujim. Predicând cuvântul și văzând că cineva are nevoie de ajutorul nostru special, ne ducem și ne rugăm în mod personal cu el. Și dacă are nevoie de haine, ducem haine, dacă are nevoie de pâine, ducem pâine. Deci, pe de o parte, zic așa, legătura cu Dumnezeu, să mâncăm cuvântul, apoi punctul 2, să predicăm cuvântul și punctul 3, să slujim acolo unde Dumnezeu ne trimite.
Mulțumesc mult pentru aceste sfaturi. O ultimă întrebare, răspuns de câteva secunde. Ești superior altora dacă știi că ești condus de Duhul Sfânt?
Nu e superior. Cu cât ești condus de Duhul Sfânt, cu atât vei fi un om mai smerit. Pentru că apropierea de Dumnezeu îți mărește mai mult conștiința că ești un om mic și neputincios. Comparație noi nu o facem cu oameni, noi o facem cu Domnul. Cu cât ne apropiem de El, cu atât ne dăm seama că avem nevoie mai multă de El. De aceea Domnul a spus, dacă vreți să mă urmați, nu uitați. Lepădare de sine, crucea, și urmarea Domnului.
Mulțumesc încă o dată de prezență, vă mai aștept să dezbatem și alte subiecte.
Cu toată inima, mi-a făcut mare plăcere.
Dragi telespectatori și radioascultători, într-adevăr suntem într-o luptă între bine și rău. Vă doresc experiența aceasta să alegeți binele, să-L alegeți pe Dumnezeu și să fiți influențați continuu, zilnic, clipă de clipă, de Duhul Său cel Sfânt. Sunt Adrian Andrei, vă dau întâlnire săptămâna viitoare, până atunci, numai bine!